Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
SPS, a world of difference. You're with SPS Macedonian on mobile, online and on radio.
Вие сте со SPS на Македонски на мобилен, преку интернет и на радио.
SBS им одава признание на традиционалните собственици на земјата од која денеска ја емитуваме програмата на македонски јазик. Со ова изразуваме почит кон народот Камерејгл и неговите минати и сегашни старешини. Признание исто така им одаваме на традиционалните собственици на сите земји на абориджините и островјаните од Теснецо Торес, од шија земја ја слушате нашата програма. Добар ден и добре дојдовте на SBS на Македонски. Денеска среда, 14 јуни, со вас е Радица Бојковска-Димитровска. И веднаш накусо за денешните содржини, повестите од земјава и странство ќе известиме и за најактуелните случувања во Македонија, каде што премиерот Димитар Ковачевски на лидерот на ВМРО ДПМН Христијан Мицкоски му ја нуди премиерската фотеља само тој да се согласи на уставни измени. Има и други важни настани. САД и Македонија во Пентагон подпишаа 10-годишен патоказ за соработка во одбраната. А утре германскиот Бундестаг се очекува да донесе резолуција во врска со македонскиот идентитет. Подосна се осврнуваме и на тема од здравството. Срцето и состојбата наречена срцева слабост. Дали можете да направите разлика што е срцев удар, а што срцева слабост? Голем број луѓе, како што ќе слушнеме подосна, не можат и не знаат. Денеска го имаме и второто продолжение од разговорот со докторицо Најдовски од Мелбурн за доселувањата на македонците во Австралија. Дали знаете кои се првите места во кои се доселиле и како се организирале меѓусебно под услови со многу малку ресурси? Ќе знаеме подосна од нашиот соговорник, извонреден познавач на оваа тематика, што се најде и во неговите научни трудови. Но за почеток, вестите со колешката Маргарита Василева. Маргарита, микрофонот е твој.
Благодарам, Радица. Во денешниот билтен, Доналд Трамп го напушта судот откако се изјасни за невин по сите 37 федерални обвиненија. Австралиската влада очекува да ги отстрани сите преостанати бегалци и баратели на азил од Науру. Секретарот за одбрана на Соединетите Американски држави Ллојд Остин и македонската министерка за одбрана Славјанка Петровска подпишаа 10-годишен патоказ за соработка во одбраната. И во спортот, тенискиот камбек на Ник Киргиос завршува со загрижувачки пораз. Маргарита Василева со вестите на SBS, слушајте не. Доналд Трамп се изјасни дека не е виновен за сите 37 федерални обвиненија кои се покренати против него поради наводното неправилно постапување со доверливи документи во неговиот дом во Малаго во Флорида. Тој се соочува со своето прво федерално обвинение за задржување на доверливи документи и заговор за нивно сокривање со врвен помошник од владата и неговите собствени адвокати. Поранешниот председател на Соединетите Американски држави го напушти судот во Мајами откако се изјасни на брзина на пит-стоп во кубански ресторан, каде што се сретна со своите поддржувачи. И обожувателите и осудувачите на господинот Трамп се собраа пред судот, кој беше затворен за камери и преноси во живо. Овој жител на Мајами, Османи Естрада, вели дека ова е историски ден.
The former American president is being indicted. The judge representing is the, well, at least the judge in the indictment is a Cuban American judge. So I mean that's history in the making, right? In a city like Miami. So I believe in democracy. I believe in the institution of democracy. Without faith in the constitution of democracy, it's not democracy.
Австралијката во Канада, која исчезнала додека била на планинарење во канадската шума, е пронајдена мртва. 24-годишната Джулија Мери Лейн од Брисбен патувала низ земјата од јануари. Откако не се вратила од планинарење на патеката Bay Lake Trail во близина на градот Кимбели, незината домашна пријателка го контактирала семејството на госпогицата Лейн. Незината мајка напиша на Фейсбук дека семејството го изгубило своето прекрасно девојче. Во тек е потрага за пронаоѓање на новороденче, земено од болница во Квинсленд и за која се верува дека е изложено на значителен ризик. Полицијата соопшти дека девојчето старо еден ден било однесено од болницата Ипсвич во понеделникот. Две жени биле видени како го земаат бебето и го ставаат во бело возило Сузуки Лиана. Автомобилот последен пат беше виден како излегува од улицата Charlotte Street во Basin Pocket во 2:30 часот во вторникот. Полицијата во Квинсленд издаде барања за помош од јавноста за безбедно пронаоѓање на киднапирано или исчезнато дете со висок ризик. Помлад лекар, маж и жена се меѓу жртвите кои досега беа идентификувани откако 10 свадбени гости загинаа во една од најтешките автобуски несреки во Австралија во последните децении. Автобусот ги враќал гостите од свадбен прием во винаријата Wandon Estate Winery во Lovedale до Singleton, кога се превртел околу 11:30 часот вечерта во неделата. Гости отпатуваа од Мелбурн, Квинсленд, Барон Беј и Сиднеј за да присуствуваат на настанот кој од ден на славење се претворил во трагедија. Полицијата во Обединетото кралство соопшти дека едно лице е уапсено под сомнение за убиство, откако три лица биле пронајдени мртви, а уште тројца повредени на улица во централниот англиски град Нотингем. Тројцата се здобиле со повреди по обид да бидат прегазени со комбе, тие сега се на лекување во болница. Детективите велат дека се отворени за мотивот за поврзаните инциденти, додавајќи дека полицајците за борба против тероризмот работат на истрагата. Двајца од убиените се студенти од еден од градските универзитети. 31 годишен маж е уапсен под сомнение за убиство, а детективите изјавиле дека не бараат никој друг. Сведок вели дека инцидентот бил застрашувачки.
There was two people turning the corner. He went straight in to these two people. The woman went on the curb. The man went up in the air. It was such a bang. I wish I never saw it because it's really shaken me up.
Министерката за домородните австралици Линда Берни ги обвини оние што се противат на гласот во парламентот дека усвоиле пристап кон политиката во стилот на Доналд Трамп. Госпоѓата Берни ги даде коментарите во говорот пред Комитетот за економски развој на Австралија во парламентот. Таа вели дека кампањата против гласот е подкрепена со обид да се заведат гласачите.
Friends, I fear that the No campaign are importing American style Trump politics to Australia. At the heart is a post-truth approach to politics. Its aim is to polarize people. And its weapon of choice is misinformation.
Во вести од Македонија, секретарот за одбрана на Соединетите Американски држави Лојд Остен и министерката за одбрана Славјанка Петровска потпишаа 10-годишен патоказ за соработка во одбраната, што ги поставува целите на двете земји да работат заедно на решавање на заедничките одбранбени проблеми и дополнително за цврстување на одбранбените односи на двете земји, соопшти Пентагонот во вчерашната средба. Гласот на Америка јавува дека Остен ја пречекал Петровска во Пентагон и се обратил на македонски јазик со зборовите дека Македонија одамна е голем пријател на САД и дека заедничките интереси и вредности ги терат двете држави да се стремат кон Европа, која е слободна, цела и во мир. Остен ја поздравил поддршката на Македонија на Украина. Во соопштението на Македонското министерство се вели дека Петровска изјавила дека Македонија ќе застане, цитат, рамо до рамо, со САД во исполнувањето на заедничките цели, вклучувајќи и продолжување на поддршката на Украина во, цитат, лицето на неиспровоцираната агресија на Русија, затворен цитат. И германскиот парламент Бундестагот утре четврток ќе расправа за интеграцијата на Македонија во Европската Унија и се очекува да усвои резолуција со која се реафирмираат македонскиот идентитет и јазикот на тој пат, потврдија за 360 степени пратениците во Бундестагот Томас Хакер и Борис Мијатович. Најавата на веб-страницата на германскиот парламент за дебатата на оваа тема е илустрирана со сложувалка во која еден дел од знамето на Европската Унија е македонското државно знаме. На резолуцијата треба да се гледа во контекст на домашната политичка дебата за уставните измени и на барањата на опозицијата за дополнителни гаранции, рекоа двајцата пратеници за 360 степени. Генералниот секретар на НАТО, Организација на Северноатлантскиот договор, Јенс Столтенберг, вели дека поддршката што Алијансата ја дава на Украина прави разлика на бојното поле. Откако официјално започна контраофанзивата, украинската војска повторно зазеде неколку села на југот на земјата. Но рускиот председател Владимир Путин вели дека украинските сили претрпеле катастрофални загуби во процесот. Говорики на отворен состанок со воени новинари и блогери, Путин рече дека Украина изгубила стотици оклопни возила, околу 360, додека тој вели дека Русија изгубила само 54 од своите тенкови во борбите. На состанокот со американскиот председател Џо Бајден, генералниот секретар на НАТО Јенс Столтенберг рече дека Украина напредува со својот напредок.
Still early days, but what we do know is that the more land Ukrainians are able to liberate, the stronger hand they will have at the negotiating table, and also the more likely it will be that President Putin at some stage will understand that he will never win this war of aggression on the battlefield.
Застапниците на бегалците велат дека федералната влада се очекува да ги отстрани сите преостанати бегалци и баратели на азил од Науру до крајот на месецот. На оние кои моментално се на островот им беше кажано дека нема да има дополнителна поддршка за нив по 30 јуни и велат дека очекуваат да бидат преместени во Австралија пред тоа. Поминаа повеќе од 10 години од рестартирањето на офшор обработката на островската нација во Пацификот. На островот останаа околу 10 луѓе, а владата постепено ги префрлаше луѓето од Науру во Австралија во последните 6 месеци. Портпаролот на Коалицијата за акција за бегалци Иен Ринчул вели дека АвстралијаСката влада со ова се вклучува во уште една рунда на трговија со луѓе.
People came to Australia seeking protection. They were shifted to Manus and Nauru, held offshore, told that they would never come to Australia. Now in the final stages of Nauru, they're being told, you know, we are transferring you to Australia, but we're not going to give you a permanent visa. It is just now one more indication of the very arbitrary way in which refugees and asylum seekers have been treated by successive Australian governments.
Владата на Нов Јужен Велс откри дека поранешната државна влада размислувала да постави нови патарини за возачите во Сиднеј и наплата за метеж за возачите кои влегуваат во централната деловна област или CBD. Документите добиени со преглед на патиштата во Сиднеј со висока наплата открија дека мерките се разгледува како еден начин за создавање нова структура на цени и поефикасна автопатска мрежа. Поранешната влада размислуваше за континуирана мрежа на автопатишта, наречена Continuous Motorway Network, што може да ги вклучува патиштата како што се Anzac Bridge, General Holmes Drive, автопатот Gore Hill Freeway, Southern Cross Drive, автопатот Warringah Freeway и Western Distributor, за кој моментално не се наплатува. Исто така се разгледуваше влезна такса за центарот на Сиднеј, CBD, за потенцијално да се намали бројот на возила што влегуваат во градот за 40%, вклучително и за време на утринскиот шпиц период. И во спортот, тенискиот камбек на Ник Киргиос заврши со пораз. 28-годишниот тенисер се врати на теренот по 7-месечна пауза поради повреда на коленото, но болката и проблемите со подвижноста придонесоа за поразот од Жи Минг Ву од Кина со 7-5-6-3. Двајцата учествуваа во првото коло на отворениот турнир во Штутгарт, а нивниот надпревар траеше само 68 минути. Додека неговиот сервис одеше добро и покрај четирите двојни грешки, Киргиос не сакаше да брка топки низ теренот и до крајот беше видно вознемирен од коленото. За време на промената по третиот гем од вториот сет, Киргиос можеше да се слушне како му вели на својот тим: «Го чувствувам коленото во секоја точка, не можам да одам без болка». Потоа ја ставил главата во рацете. Светскиот број 25 продолжи со игра и не го повика тренерот, но постојаните проблеми го форсираа да го напушти над преварот. И од најновата курсна листа денеска, еден австралијски долар се менува за 0,62 евра, а девизниот курс не е достапен за американскиот долар за 14 јуни. Понатаму, еден австралијски долар се менува за 38,35 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 56,66 македонски денари, а еврото за 61,14 македонски денари. И временската прогноза за утре: Перт, врнежливо време 19, за Аделаид повремен дожд 17, во Мелбурн Мелбурн повремени врнежи од дожд 15, Хобарт претежно сончево 15, за Камбера делумно облачно 13, Сиднеј сончево 19, Брисбен сончево 21, за Дарвин сончево 33 и во Алис Спрингс сончево поутринска слана 22.
На СБС на Македонски сова се Радица Бојковска-Димитровска. Следува извештајот од Македонија во кој меѓу другото ќе слушнеме. Ковачевски на Мицковски му ја нуди премиерската фотеља, само тој да се согласи на уставни измени. Соединетите Американски држави и Македонија во Пентагон подпишаа 10-годишен патоказ за соработка во одбраната. И утре германскиот Бундестаг ќе донесе резолуција во врска со македонскиот идентитет. Од Македонија известува нашиот редовен дописник, колегата Бране Стефановски.
Без успех завршил за вчерашниот обид на работната група на СДСМ да се поврзе со ВМРО ДПМН за да се договорат во која насока ќе продолжат преговорите за уставните измени, соопшти вчера владата. На вчерашниот новинарски брифинг, премиерот Ковачевски рекол дека се уште има време да се постигне решение, бидејќи работите и одат во прилог на ВМРО ДПМН, откако освен ДУИ и Алијансата на албанците и БЕСА најави дека не би учествувала во широка влада, па се остава простор ВМРО ДПМН да добие и повеќе од 5 министерски места, зашто премиерот тврди дека нема ништо против дури и премиерската фотеља да ја отстапи, само успешно да заврши овој процес. Министерот Бујар Османи вчера уште еднаш ја потврди подготвеноста на ДУИ да излезе од владата во интерес на условите што ги поставува Мицковски. Османи пред новинарите излезе со предлог од три точки.
Тој план од три точки опфаќа опозицијата да ги подржи уставните измени кои што би влегле во сила до втората меѓувладина конференција. На истиот ден, точка 2, ДУИ би се повлекла од сите позиции во владата, вклучувајќи и тоа што би го добило дали од опозиција или позиција во пржинската или техничката влада. Доколку се прифати овој план, задолжително е уште утре да започне истрага со присуство на експерти од меѓународната заедница со цел да се има непристрасност и објективност во процесот.
И вчера имаше партиски престрелки за тоа што било прифатено, а што одбиено на минато неделната лидерска средба Ковачевски-Мицковски. Дафина Стојановска од ВМРО ДПМН на пресконференција рече:
Откако сами го создадоа проблемот без да прифатат помош од ВМРО ДПМН во преговорите, сега повторно, арогантно и на штета на државните интереси одбиваат да прифатат еден од двата предлози на ВМРО ДПМН. СДСМ и Ковачевски молчат во однос на предлозите.
СДСМ возврати дека преговарачката рамка не дозволува уставните измени да важат откако земјата ќе стане членка на ЕУ. Дарко Каевски на пресконференција рече:
СДСМ подаде рака кон опозицијата. Се случи лидерската средба и се отвори диалогот. Она што е најважно е кога дојдовме до точка каде што од страна на Христијан Мицковски се прифатени уставните измени и учество во широка влада. Сега потребно е диалогот да продолжи, но да продолжи суштински и наместо преку изјави и пресконференции, потребно е ВМРО ДПМН да формира работна група.
СДСМ не ја прифаќа идејата за предвремени избори и се надева дека се уште има простор за договор. Словенечката председателка Наташа Пирс Мусар, која се наоѓа во официјална посета на Македонија, вчера по средбата со председателот Пендаровски, пред новинарите упати порака Македонија да покаже политичка мудрост и единство за промена на уставот. Таа рече дека земјава има потенцијал и знаење да му се приклучи на Европскиот сојуз, а македонските политичари да сватат што е добро за македонскиот народ. Мусар, како пример за единство, ја апострофира токму својата земја Словенија.
И Словенија мораше да го промени својот устав и тогаш во мојата татковина се слушаше како тоа не е добро за словенечкиот народ, како ќе се изгуби словенечкиот јазик. Го променивме уставот во член кој дозволуваше странците да поседуваат имоти, да купуваат. Имаше политички расправи, дебати, имаше жешки расправи во тој, од тој аспект, но успеавме во тоа. Зошто? Затоа што словеничката политика беше свесна дека треба да бидеме единствени.
Председателот Пендаровски рече дека е нереално барањето на ВМРО-ДПМН е уставните измени да се усвојат сега и да стапат на сила пред самото зачленување во ЕУ. Тој рече дека се надева дека барањето на најголемата опозициона партија не е само изговор за да не се гласаат уставните измени.
Заклучоците на Советот на Европа се кристално јасни. Морате да направите уставни промени до крајот на скрининг процесот за по автоматизам да продолжите со втората конференција и отварање конкретно на кластерите, односно на поглавјата. Во тие заклучоци на Советот на Европа е вграден и ставот на Бугарија. Значи сите 27, вклучително и Бугарија. Треба да имаме нови заклучоци.
Пирц Мусар порака им пренесе и на пратениците во собранието. Таа рече дека ги разбира разочарувањата поради предолгото чекање за влез во ЕУ, но дека сега е време процесот да се забрза. Мусар потврди дека Словенија ќе остане поддржувач на Македонија. Предходно словенечката председателка се изјасни и за иницијативата на седумте шефови на дипломатиите, меѓу кои и Словенија, а се однесува на промена на начинот на гласање во ЕУ, односно место со консензус да се гласа со квалификувано мнозинство. Пирц рече дека ова барање се однесува и на проширувањето на ЕУ и дека тоа ќе го олесни патот. Пендаровски и Мусар положија венци на гробот на македонскиот револуционер Гоце Делчев во црквата Свети Спас во Скопје. Од утре четврток до сабота Струга ќе биде домаќин на новото издание на така наречениот Преспа форум, чие одржување се совпаѓа со 5-годишнината од потпишувањето на преспанскиот договор со кој Македонија обезбеди членство во НАТО. На форумот се очекува да бидат пласирани пораките за нашата следна фаза во интеграцијата во Европската Унија, а тоа се уставните измени. Министерот Османи вчера на пресконференција рече:
не постои релевантна научно-политичка мисла која не ја става темата за обединета Европа како клучен фактор за долгорочна безбедност и стабилност на континентот, пресликан преку зајакната и забрзана интеграција на останатите земји од континентот во Европската Унија.
На форумот учеството го потврдиле премиери од регионот, високи представници од Обединетите нации, на ОПСЕ, генерални секретари, како и председателот на Европскиот совет Шарл Мишел. Секретарот за одбрана на САД Лојд Остин и министерката за одбрана Славјанка Петровска потпишаа 10-годишен патоказ за соработка во одбраната, што ги поставува целите на двете земји да работат заедно на решавање на заедничките одбранбени проблеми и дополнително зацврстување на одбранбените односи на двете земји, соопшти Пентагонот по вчерашната средба. Гласот на Америка јавува дека Остин ја пречекал Петровска во Пентагон и се обратил на македонски јазик со зборовите дека Македонија одамна е голем пријател на САД и дека заедничките интереси и вредности ги тераат двете држави да се стремат кон Европа, која е слободна, цела и во мир. Остин ја поздравил поддршката на Македонија на Украина. Во сообщението на нашето министерство се вели дека Петровска изјавила дека Македонија ќе застане рамо до рамо со САД во исполнувањето на заедничките цели, вклучувајќи и продолжување на поддршката на Украина во лицето на неиспровоцираната агресија на Русија. Германскиот парламент Бундестагот утре четврток ќе расправа за интеграцијата на Македонија во Европската Унија и се очекува да усвои резолуција со која се реафирмираат македонскиот идентитет и јазикот на тој пат, потврдија за 360 степени пратениците во Бундестагот Томас Хакер и Борис Мијатович. Најавата на веб страницата на германскиот парламент за дебатата на оваа тема е илустрирана со сложувалка во која еден дел од знамето на ЕУ е македонското државно знаме. На резолуцијата треба да се гледа во контекст на домашната политичка дебата за уставните измени и на барањата на опозицијата за дополнителни гаранции, рекоа двајцата пратеници за 360 степени.
Ја следите програмата на SBS на Македонски денеска среда 14 јуни со вас Радица Бојковска-Димитровска. Продолжуваме со тема од здравството. Повеќе од 500.000 австралици моментно живеат со срцева слабост, а многу повеќе се потенцијално недиагностицирани. Нов, што току промовиран австралијски водач, има за цел да ја подигне свеста за состојбата. Но што е срцева слабост и кои се некои од клучните знаци и симптоми на кои треба да внимавате? Срцевата инсуфициенција создава слика за срце кое што целосно запира. Но спротивно на популярното верување, тоа всушност се однесува на тоа кога срцето не успева да ги задоволи барањата на телото. Расел Јоргенсен е еден од 500.000 австралици кои живеат со срцева слабост. Тој имал само 19 години кога бил отпуштен од војска, откако му била диагностицирана болест на аортната валвула. Сега, на 70 годишна возраст, Расел води активен живот во поодминатите години. Затоа, кога забележал дека му се врти, додека ги извршува секојдневните активности, се изненадил кога му била диагностицирана срцева слабост. Тој мислел е дека е само поради староста, па не обрнал доволно внимание. Срцевата слабост била откриена од неговиот матичен лекар, кој веднаш му дал упат до специјалист-кардиолог.
I really thought it was just old age that I was getting, you know, lightheadedness, and I thought, well, my old age is catching up with me, so I just went on from there. But little did I know that that really was heart failure. The heart failure part was only picked up when I went to my GP. He did all the tests and found that there was something wrong and sent me off to a cardiologist where they picked up the heart failure.
Слично на тоа, Катрина Тине живеела во негирање пред да ја биде диагностицирана срцева слабост. Бизнисменка и мајка на две деца, 57-годишната Катрина почнала да доживува екстремен замор и да се чувствува многу лошо, но одложила да побера лекарска помош. Таа вели знаела дека таа состојба е присутна во незиното семејство, но и покрај тоа одложувала да оди на лекар, мислејќи дека ќе се подобри. Но тогаш почнала се посилно да ги чувствува симптомите: мачнина и замор, болка во градите, акумулација на течности и отсуство на какво било енергија.
I knew it ran in my family, so I knew I had to go and get tested, but I kept putting it off because I thought, nah, I don't need to go and get tested, I'll be fine, you know. But I actually started getting symptoms and I was just feeling really quite nauseous and fatigued, chest pain, I had fluid build up, I had no energy whatsoever. And I thought, oh, you know, I'm working and my boys were still home at that stage. So being a mum, working and getting older and gone through menopause, perhaps, you know, it's just part of it all. So I kept thinking that I'll be fine.
Катрина вели дека биле потребни болки во градите и посета на оделот за итни случаи во 2021 година, за да се помири со фактот дека има срцева болест. Само се влошуваше, вели таа, и додава дека тоа ја натерало да отиде кај незиниот општ лекар, кој ја упатил веднаш кај кардиолог. Од тогаш таа прима лекови за незината состојба, за која што вели дека драстично се подобрила.
It just kept getting worse. I was just so fatigued and really, really feeling awful. And I thought, no, I better go and see my GP. Something's not right here. Something's telling me that, you know, you got to go and see the GP. So I took myself off and he sent me off to a cardiologist. Obviously, he put me on a bunch of meds, took some home, some information, and then it was like, okay, you know, it's all a bit daunting at first and a bit frightening. But now I'm on medication. That seems to be helping me immensely.
Организацијата Hearts for Hearts објави водич за прв пат во Австралија за неделата на подигнување на свеста за срцевата слабост, што се одржува следната недела од 19. до 25. јуни. Водичот има за цел да обезбеди поголемо разбирање и подршка за австралиците кои се изложени на ризик или живеат со срцева слабост. Извршната директорка на Hearts for Hearts, Тања Хол, објаснува што точно е срцева слабост. Таа вели, тоа не значи дека вашето срце застанало, туку дека не успева да ги задоволи потребите на телото. Односно, срцето не е во состојба да испумпува крв низ телото во количина колку што му е потребно. И појаснува дека ако состојбата не се лекува, истата прогресивно се влошува. Господица Хол вели дека луѓето кога мислат на срцева слабост имаат тенденција да мислат на срцев удар, што значи дека навистина не знаат или не слушнале за срцева слабост.
So heart failure doesn't mean that your heart has stopped, but it's failing to keep up with your body's demands, and the heart is able to pump blood around the body as well as it should. And so, and again, when left untreated, then it progressively worsens. And I think, you know, when people think about heart disease, they tend to think about heart attack. And people don't really know or have heard about heart failure.
Хроничната состојба одзема животи на 61.000 луѓе секоја година и е причина број 1 за хоспитализација кај лицата на возраст над 65 години. За жал, вели извршната директорка на Hearts for Hearts, Тања Хол, опасно ниското ниво на знаење за срцевата слабост ги остава австралиците ранливи на долгорочната состојба и дека срцевата слабост, ако не се лекува, истата прогресивно се влошува.
Unfortunately, dangerously low levels of awareness about heart failure leaving Australians vulnerable to the long-term condition. But the problem is delayed diagnosis and the upward trends in Australia. You know, in terms of heart failure admissions, are real reasons of concern. And when left untreated, heart failure progressively worsens.
Доктор Ворвик Бишоп е превентивен кардиолог и објаснува некои од клучните знаци и симптоми на кои треба да внимавате. Тој вели дека некои од главните симптоми се отежнато дишење, зголемување на телесната тежина, отекување на нозете, особено на глуждовите и стопалата, како и проблеми со спиењето, умор и недостиг на енергија.
Some of the main symptoms are things such as shortness of breath or weight gain, and importantly swelling in the legs or ankles and feet in particular. People can have increased trouble sleeping, and often they'll report some tiredness or just a lack of energy. It can creep up on people, particularly the shortness of breath, because often people will put it down to their age.
Доктор Бишоп објаснува како срцевите заболувања може да произлезат од комбинација на наследни фактори и фактори на начинот на живот, вклучувајќи злоупотреба на супстанции, дебелина и одредени лекови. Срцевата слабост често е предизвикана од коронартериска срцева болест, односно тесна блокирана артерија која го оштетува срцето. Но доктор Бишоп поверува дека иако често медицината нема едноставен одговор, сепак, има многу работи што луѓето може да ги направат за да го намалат ризикот од срцева слабост. Како што е контрола на крвниот притисок и холестеролот, избегнување да користите цигари и алкохол, намалување на стресот, зголемување на физичката активност и редовни лекарски прегледи.
Often in medicine there's rarely a simple answer, but I did come across a really nice acronym the other day, and that acronym was CARDIO, C-A-R-D-I-O. And it's a really nice reminder that if we take that acronym, C for controlling blood pressure and cholesterol, A for avoiding smoking and alcohol, R for reducing stress levels, D for healthy diet, Mediterranean style, I for increasing physical activity, and O for obtaining regular checkups, then most people could do would go a long way to helping themselves in that space.
Четири операции на отворено срце подоцна, Расел несомнено бил принуден да направи некои значајни промени во животниот стил. Откако ја напуштил војската пред повеќе од 50 години, сега работи на различни работи кои му одговараат на неговото срце. За Расел, водењето здрав живот направило огромна разлика кога станува збор за управување со неговата состојба, како што е секојдневно пешачење со неговата сопруга по 5 или 7 километри секој ден, здравата исхрана и работа во нивната градина.
My wife and I probably walk between 5 and 7 kilometers every day. We eat very well. We don't eat a lot of junk food. We have a rather large yard that we look after. That keeps me going. It hasn't changed my outlook on life a lot. I have slowed up quite a bit, but it hasn't changed my outlook on life. I basically do the main things that I was doing before. I obviously don't jog anymore, and I don't run around a soccer field or anything like that. But it's being able to manage that area of your life that keeps you going.
Раното откривање е клучно, се вели во водичот Hearts for Hearts, а навременото лекување е докажано дека го намалува ризикот од прогресивна срцева слабост. Катрина сака и другите да знаат дека вреди да се одвои време за преглед, бидејќи како што е случајот со незиниот брат, луѓето би можеле да живеат со оваа состојба без воопшто да знаат дека ја имаат. Тој отишол на преглед само поради тоа што ја имале состојбата во семејството, но немал никакви симптоми. Па така, вели Катрина, најдоброто што можете да го направите за себе е лекарски преглед.
He actually got tested only because it ran in the family and he had no symptoms at all. And, you know, that was the best thing he could have done is gone and seen his doctor and got help. You know, it can happen and you don't think it's going to happen to us, but it can. If they've got any symptoms or whether that runs in their family, go, just go and see your GP, talk to him about it and, you know, take it from there. And obviously it's going to improve the quality of your life as well.
Расел вели дека ако дознаете дека навистина имате срцева слабост, тоа не е крај на вашиот живот. Нема да умрете. Кардиолозите може да се грижат за вашата состојба, а вие да одржувате активен и убав живот.
If you find out that you do have heart failure, it's not the end of your life. You are not going to die. The cardiologists and all the professionals these days can look after your condition and you can maintain an active and fruitful life.
Првиот австралиски водеч за срцева слабост ќе биде представен во парламентот во Камбера следната среда, 21 јуни, за неделата на подигнување на свеста за срцева слабост. Тоа беше прилог на SBS News од Катриона Стират. На SBS на Македонски со вас денеска е Радица Бојковска-Димитровска. Следува второто продолжение од разговорот со докторицо Најдовски од Мелбурн за иселувањето на македонците низ вековите. Тој е историчар и добар познавач на оваа тематика, што се најде и во неговите научни трудови «Македонците во Викторија» и «Македонско-австралиски народен сојуз 1946-1958». Поради тешкиот економски живот кон крајот на 19-тиот и почетокот на 20-тиот век, од просторите на етничка Македонија започнува една непрекината и се уште незавршена иселеничка сага. Во потрага по добар живот, стотици илјади македонци се иселуваат од родниот крај. Најпрвин заминувале на печалба во соседните, а потоа и во прекуокеанските земји, меѓу кои и Австралија. Со докторицо Најдовски разговорот го продолжува колегата Васе Коцев.
SBS Radio. Полека ќе водиме разговорот кон доселувањето на македонците во Австралија, но би сакал само да спомнам своевремено кога студирав и најдов на податок, сега не можам да се сетам во чие дело беше, меѓутоа за македонец кој што уште во 1909 година веќе живеел во Нов Зеланд. Се работи за личност од Радовиш. Само за жал, мога заборавив името, а тешко сега дека ќе најдам и книгата, бидејќи ми се дома во Македонија. Меѓутоа се сеќавам на податокот дека уште во 1909 година веќе имигрирал собрат, нормално заминал преку Јадранското море во Нов Зеланд. Што значи дека веќе во овој период може би започнал и доселувањето во Австралија. Доселување во Австралија кое е одбележено во повеќе
да, тој е првиот бран, да, првиот бран,
значи, нели постојат пет брана на она доселување. Полека ќе одбележавме, заволам да ги елаборирам од кога започнува првиот, па
како што реков, првиот бран започнува во текот на балканските војни и првата светска војна. Во тоа време се смета дека во Австралија доселени се околу 2000 македонци, дојдени се околу 2000 македонци, барем спрема записите кои до кои имаме ние дојдено. Бројката не можеме да ја тврдиме конкретно, затоа што немавме, особено јас, можам да зборувам за мене, немаше живи сведоци. Покасно ми беше многу полесно да правам интервју, ако беше жив Христо Алтин, Стојан Србинов, Танас Карлевски, Мик Велјовски, кој е сега 100 години. Знаете, Мик Велјовски е живе...
Мислам дека да, имавме разговори со него во Сидни, живе, минатата година, пред минатата, да.
Тој Мик доселен, Велјовски, да. Доселен 1933 година во Джералтон, во Западна Австралија. Потоа, еве, вториот бран рековме дека е за време на руско-турската војна или пак до времето на доаѓањето на Метаксас на власт во Грција. После за времето на Метаксас веќе ги имаме податоците. Веќе ги имаме затоа што во тоа време режимот на Метаксас и оние силни закони да не се зборува македонски јазик во Македонија дома и така натаму, ги знаете сите последици кои ги трпеше македонскиот народ или македонските фамилии, и почнаа и младите многу да се иселуваат, да доаѓаат овде во Австралија, да спечалат нешто, да им помогнат на родителите, на фамилијата, да ги платат даноците и сиромаштијата во Грција. Особено зборуваме за македонците од егејскиот дел на Македонија, затоа што животот бил нивниот неподнослив. Петтиот бран е со договорот меѓу Југославија и Австралија, кој го подпиша Тито и министер за имиграција на Австралија Колвел. Колвел се викаше министерот во 60-тите години. Мислам, чинам дека беше 67-68 година, кога во тогаш од Република Македонија почна македонците да доаѓаат овде да работат на фармите и да работат по фабриките. Тој беше петтиот бран, кој продолжуваше после понатаму до 80-тите години. Од 80-тите години наваму станува за уште еден друг бран, кој јас не го имам обработено, меѓутоа од искуство можам да кажам дека веќе во тој шести бран, кој ќе го наречиме, ние мора да го наречиме шести бран, доаѓаат интелектуалците. Дали се тоа од Република Македонија, дали се од егејскиот дел на Македонија, пиринскиот дел?
Се менува сега и односите, сега условите за доселување.
Да, и сега да спомнам дека многу македонци беа доселени од селото Пустец, од Преспа. Ги има Сотири, Алекс Сотири, јас покажав една слика. Алекс ми се јави, Сотири, тој живе во Америка, зборувам за пред десетина години, си го позна татко му, заедно сликан со Мик Веловски во 43-44 година, и потоа се вратил назад во Албанија. Значи, имав еден интересен податок. Многу, се ако ми дозволите или ако сакате да објаснам околу живеењето.
Па тоа сега, особено по тој проф и втор бран, зашто веќе колку толку и слушателите се запознати со начинот на живење, со организираниот живот во четвртиот па и петиот бран, меѓутоа она поинтересно е во тие први години од доселувањето во првиот, вториот бран, кои делови на Австралија се доселиле, во кои места, всушност и знаеме, патувале со брод,
со бродови
во кои места, и како се, она, кратко, организирале тогаш податоци, како се сноѓале, каде работеле?
Првите македонци доаѓаат во Перт и во Джералтон, и предградијето на Перт во Фриментал доаѓаат, и нагоре во Западна Австралија има уште еден град, Брук, дали се вика, чинам така се вика.
Добро, важно, околината на Перт.
Да, но најмногу има во Фриментал и во Джералтон. Најмногу,
значи, првиот бран доаѓа во Западна Австралија, во Перт.
Во Западна Австралија. Таму е пристаништето. Да, таму е пристаништето, таму слегуваат македонците и се организираат самите себе, никој не ги пречекува, никој не знаат англиски јазик, не знаат како да се снајдат, и се групираат во групи од по 7-8 па и до 15 души, живеат во една куќа. И спрема зборовите, ова јас го кажувам, спрема зборовите на Ристо Алтини, на Мик Веловски, кои веќе беа дојдени тука 35-36 година и пред тоа. Меѓутоа, Мик Веловски ми кажуваше за неговиот татко, кој бил веќе тука 1920 година во Джералтон.
Да, си имал среќа да разговара со овие постари луѓе,
па,
тоа се
подавите, да,
тие, јас, податоци, да.
се интересирав, меѓутоа тоа и во научните трудови требаше и да одам во Перт да правам интервјуа. Ги барав најстарите македонци во тоа време, ги барав најстарите македонци до тие што можев да дојдам. Добро беше.
Верувам споделија интересни сеќавања.
Сеќавања, меѓутоа исто така имаше многу интересни личности до кои не дојдов. А можев да добијам многу вредни информации. Жалам за тоа што не можев да го сторам во тие времења, но од нивното кажување, како се распоредувале, како се дружеле, си пееле песни, си правеле оркестар за свирење, слушање музика, песни патриотски, и во куќата каде што живееле плаќале заедно. Но исто така е интересно да кажеме дека јадењето го правеле со ред и многу дисциплинирано. Значи денес
поставам се зачували македонската традиционална кујна.
Апсолутно, да, апсолутно готвеле на македонски начин. Тој што требало да направи доручек, требало да ги измие и
садовите, чинија.
Да, садовите да ги очисти, да го очисти и подот на куќата, да очисти се. После за вечерата му бил редот на друг од другарите. Вечерата е спремал другиот човек и исто така требало да има токму јадење за сите, како што е подеднакво, да нема кавги, да нема љубомора. Служеле и живееле многу сложно, како што кажуваја тие самите, или нивните деца, како што кажуваја, да остават чисто, бидејќи често пати доаѓал газдата на куќата да види дали е куќата како што им ја даде, или е нешто искрашена, или треба се поправи и така натаму. Дружењето, самото доаѓање, значи тука можеме да спомнеме дека главно тие разговарале за состојбата во нивните фамилии, почнале да сметаат, односно се појавува желбата да ги донесат нивните родители, или пак оние кои биле женети,
да, размислувале семейства, да.
Да ги донесат своите сопруги заедно со децата. Средбите, сакам да кажам, дека во тоа време биле околу состојбата во Македонија, тешкиот живот, окупацијата на целокупна Македонија, бидејќи знаели тие што се случува и од едната страна и од другата страна во сите делови на Македонија во тоа време.
Со докторица Најдовски разговараше колегата Васе Коцев, а разговорот продолжува и утре. Се надеваме ќе бидете со нас и тогаш. А сега при крај на програмата да се подсетиме и на некои од вестите на денот. Доналд Трамп го напушти судот откако се изјасни за невин по сите 37 федерални обвиненија. Застапниците на бегалците велат дека се очекува сојузната австралиска влада да ги отстрани сите преостанати бегалци и баратели на азил од Науру до крајот на месецов. И секретарот за одбрана на САД Лојд Остин и македонската министерка за одбрана Славјанка Петровска потпишаа 10-годишен патоказ за соработка во одбраната. Тоа е се за денеска, почитувани слушатели. Ви благодарам за вниманието. Ве очекуваме утре во ист термин, а во меѓувреме за избор прилози и разговори на разни теми, посетете на sbs.com.au/macedonian и Facebook SBS Macedonian. И доколку сакате се разбира, може да оставите и ваш коментар на Facebook под тие подкасти. Од Радица Бојковска-Димитровска, пријатно попладне.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.